У Пражской студии Сергей Навумшик. Далее у нашей программе вы почуете. Александр Казулин, який знаходится у США, отказал на пытание слухачов свободы и наведников нашего веб-сайту. Огляд самых цікавых передачаў, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вы пачуеце фрагменты гутарак з гасцямі эфіру, кандыдатам у дэпутаты Дзянісам Садовскім і гісторыкам Алесем Смаленчуком. У журналісцкіх даследаваннях пра ахову грамадзянаў у часе масавых мерапрыемстваў і пра прыватызацыю лесішчаў. Таксама кінаагляд Максіма Жбанкова і музычная праграма Дмітра Бартосіка, вершы Геннадзя Бураўкіна. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Далі у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі. Байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў 4-га склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэтак выцякае з рашэнняў, якія прынялі сёння ўдзельнікі паседжання палітрады і кандыдатаў у дэпутаты ад адзінага спісу АДС. Сойм партыі БНФ перафармуляваў свае папярэдняе рашэнне аб зняцці кандыдатаў у дэпутаты ад партыі з выбараў у палату прадстаўнікоў. Цяпер кандыдаты маюць права спыніць удзел у выбарах, але ахвотныя працягнуць барацьбу за дэпутацкае крэсла. Александр Лукашенко прыгразіў захаду адмовай ад дыялогу, калі не будуць прызнаныя парламенцкія выбары. Калі ўжо і гэтым разам выбары акажуцца недэмакратычнымі, мы з імі спынім усялякія размовы, заявіў Александр Лукашенко ў суботу ў адказ на пытанне агенцтва «Інтэрфакс Захад». У берасці на варшаўскім рынку пачаўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. Падставай для гэтага сталі дзеянні супрацоўнікаў падатковай інспекцыі Ленінскага раёну Берасця. Беларуская делегация взяла удел у экономичном форуме краин Центральной и Усходней Европы у Австрии. Як подают австрийские выдания, сёлета экономичный форум был отзначен самым высоким представництвом. Беларуская делегация выказала намеру змацнить экономичные стосунки с Австрией. Штогадовы фестываль сучаснай японскай культуры «Хіган-2008» на працягу 2 дзён праходзіў у Менску. Паводле каардынатара фестывалю, хаця мерапрыемства гэтага года заяўлена як фестываль традыцыйнай японскай культуры, на практыцы ён пераўтварыўся ў фестываль аматараў аніме і прыхільнікаў персанажаў камп'ютарных гульняў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Міністэрства ўнутраных справаў Пакістану звінаваціла ваяўнікоў, звязаных з Аль-Каідай ва ўчорашнім выбуху ў гатэлі «Марыёт» у Ісламабадзе. Паводле міністэрства, нападнікі з памежных з Афганістанам раёнаў, дзе жывуць плямёны, якія цесна кантактуюць з талібанам і Аль-Каідай, што актыўна дзейнічае на пакістанска-афганскім памежжы. У выніку тэрарыстычнага нападу ў суботу ў Ісламабадзе загінуў амбасадар Чэхіі ў Пакістане Іваз Дарэк. Пацверджаная таксама смерць аднаго грамадзяніна ЗША. Ахвярамі выбуху каля гатэлю «Марыёт», які ўчыніў нападнік самагубца, сталі ад 40 да 60 чалавек. Больш як 250 параненыя. Выратавальнікі дасюль працягваюць працы ў пошуку ахвяраў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт не абвясціў аб сваёй адстаўцы. Ольмерта чакае суд пасля расследавання справы па абвінавачванні яго ў карупцыі. Ольмерт заявіў, зыходзячы ў адстаўку, што дзейнічаў належным чынам і адпаведна правілам добрага кіравання. Пакуль невядома, калі дакладна Ольмерт падасць прашэнне аб сваёй адстаўцы прэзідэнту Шымону Пэрасу. У Афганістане войскі НАТО і асобныя вайсковыя фармаванні кааліцыі, якімі кіруе амерыканскае камандаванне, прыпынілі наступальныя аперацыі сёння ў гонар 26-й гадавіны міжнароднага дню міру. Талібан таксама паабяцаў прыпыніць аперацыі цягам аднаго дню. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў, што ўзброеныя сілы Ірану здольныя супрацьстаяць любой агрэсіі. Кіраўнік Ірану сказаў гэта ў часе выступу на вайсковым парадзе ў Тэгеране з нагоды 28-й гадавіны Ірана-Іракскай вайны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што толькі Расія і паўднёвая Асетыя з Абхазіяй будуць вырашаць, колькі войскаў будзе размешчана ў рэспубліках, якія аддзяліліся ад Грузіі. Пуцін заявіў гэта пасля перамоваў са сваім французскім калегам Франсуа Філонам у Парыжы і назваў сепаратысцкія рэспублікі дзяржавамі. Міністр фінансаў ЗША Генры Полсон заявіў, што ЗША будуць настойваць, каб іншыя краіны паводле прыкладу ЗША стваралі планы для падтрымкі сваіх фінансавых інстытуцыяў у часе крызісу. Паводле Полсона, прыкладам можа быць распрацаваны ўрадам ЗША план на 700 мільярдаў даляраў для выратавання банкаў ад наступстваў крызісу ў сферы нерухомасці. Паводле плану, ўрад ЗША мае выкупіць пратэрмінаваныя крэдыты ў банкаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашай праграме праз гадзіну. І нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык. Былы палітвязень Александр Казулін, які знаходзіцца ў Злучаных Штатах Амерыкі, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды і наведнікаў нашага вэбсайту. Пытанне чытае Алексей Знаткевіч.
Спадар Казулін, як ваше здароўе пасля галадовак, калоніі і ўсіх сямейных стратаў? Як вы бачыце сваю будучыню, сям'я Казлоўскіх, Менск?
Стан майго здароўя, разумела, патрабуе пэўнага абследавання. Але зараз на гэта не хапае часу. Я бачу сваю будучыню ў барацьбе за сваю краіну, за бацькаўшчыну, за свой народ.
Ларыса з гораду Менску пытаецца. Александр Владзіславіч, Салжаніцын гаварыў, што не стаў бы тым, кім стаў, калі б не трапіў у ГУЛАГ. Турма ў вас забрала вельмі шмат. Скажыце, калі ласка, што яна вам дала?
Я згоден з Салжаніцыным, бо ў турме я жыў ва ўнутранім свеце, які вельмі адрозніцца ад знешняга. Турма забрала ў мяне вельмі, вельмі шмат, але страдання яны ачышчаюць, здымаюць некія наслаенні, шкуры, самасці і прыбліжаюць да вытокаў сутнасці і асэнсавання жыцця.
Як вы думаеце, ці дадуць вам права балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах і ці ёсць у вас жаданне ў іх удзельнічаць, спытаецца Андрэй з Менску.
Вы ведаеце, меня не хвалюе, дадуць ці не дадуць мне прымаць удзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах. Я ў любым выпадку буду ўдзельнічаць у іх. А ў якой якасці гэта адкажа час?
Спадар Казулін, падчас онлайн-канферэнцыі на Свабодзе ў пачатку 2006 году вы тлумачылі, што Александр Міленкевіч гэта заходні праект, а вы арыентаваны ў роўнай ступені на ўсход і на захад. Але вось падчас вашага зняволення патрабаваў вашага вызвалення менавіта захад, а Масква не праранила ані гуку. Да і цяпер з вамі сустракаюцца міністры краіны ў развязу і прэзідэнт ЗША, але зусім не крамлёўскія чыноўнікі. Дык вы цяпер таксама сталі празаходнім.
Вы ведаеце, я заўжды быў прыхільнікам еўрапейскіх абшечалавічскіх каштоўнасцей. І зараз сустракаю з тымі, хто іх паслідоўна падтрымліваць і праводзіць у жыццю.
Расія вуснамі свайго пасла Сурыкава наўпрост заклікала Беларусь прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гледзячы па ўсім, яна вельмі зацікаўленая ў гэтым і чакае, што яе саюзнік Беларусь падтрымае яе ў гэтым пытанні. За прызнанне выступілі лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, ва ўкраіне лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. А якая ваша пазіцыя? Ці варта Беларусь афіцыйна прызнаць незалежнасць гэтых тэрыторый?
Заседанне ОДКБ паказала, што даже стараннікі Расіі не торопяцца прызнаваць незалежнасць Южнай Асеціі і Абхазіі. Прызнанне Беларусю незалежнасці перечеркнула бы те преференцыі, которые она получила после освобождения политзаключенных для улучшения отношений с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Поэтому, естественно, что сейчас у Беларуси есть выбор, в каком направлении двигаться. Думаю, что после парламентских выборов будут сделаны соответствующие выводы всеми, и время покажет, какой путь выберет Беларусь.
На першай прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення вы заявілі: «Я пачынаю з нуля». Ці азначае гэта, што вы адмовіліся ад барацьбы за лідарства сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Ці існуюць у вас планы стварыць нейкі рух ці партыю сваіх прыпільнікаў?
Вы ведаеце, я зразумела пачынаю з нуля. І гэта вельмі цікава, бо нуль, ён у сябе умещае ўсё. Гэта і ўсё, і нічаго. Таму я зразумела, як нарадзіўся зноў. І зноў пачынаю жыццё з тым вопытам, якой я прыабрыл, а ў другім выпадку, значит, зразумела, гэта як калі я выпісталася з пелёнак і бачыў у свет уже на другом узроўні поглядаў. Што датычыцца лідарства, то я лічу, што лідар гэта не пасада, а лідар гэта аўтарытэт. Я вельмі задаволен, што спадару Левковичу зараз прадстаўляецца магчымасць праявіць сябе ва ўсіх узроўнях, у пэўных адносінах і да партыі, і да таму, што робіцца вакол партыі. Для мяне очень важна, щоб людзі маглі асазнаваць, на каком уровні асазнання міра і адношэння к міру вони знаходзяцца. Поэтому у господина Левковича есть все возможности для проявления себя в полном объеме, и время покажет, готов ли он к лидерству настоящему или не готов. И это уже вопрос не мой, а вопрос господина Левковича.
А у вас теснуюсь план створить некий рух эти партии своих прихильников?
Я пока не имею планов, потому что я только на свободе 30 дней. Для того, чтобы принимать какие-то решения и какие-то планы, я должен сначала осмотреться, провести анализ того, что происходит. 2,5 года отсутствия в этом мире и в этой жизни – это вообще достаточно много. Поэтому прежде чем принимать какие-то решения, я должен проанализировать и получить максимально возможную степень информации того, что произошло за это время. И только после этого я буду принимать какие-то решения в том, что буду делать дальше и в отношении своих планов.
Вы вели перемовы в Брюсселе и Вашингтоне, маючи мандат от имя Объединенных Демократичных Сил. Насколько имоверно, что вас могут обрать старшинем политрады АДС?
Вы знаете, для меня важна не должность, а важны результаты. Сам факт сотрудничества для меня является важным. Я всегда был и сейчас остаюсь сторонником того, чтобы демократические силы были объединенными, чтобы они имели консолидированную позицию. Потому что, когда есть растопыренные ладони пальцев, и когда мы действуем растопыренными ладонями, то можно эти пальцы поломать. А когда мы действуем вместе, как сжатый кулак, то этим кулаком можно пробить и любую стену. Поэтому я буду делать все от меня зависящее, чтобы сохранить единство демократических сил. И чтобы находить компромиссы в отдельных взглядах и в том числе в отношении личностных амбиций тех или иных лидеров.
Спадар Казулін, у певний момент президентської кампанії 2006 року ви закликали Олександра Мілінкевича разом зняти свої кандидатури на знак протесту супроць умови проведення виборів. А тепер, наскільки я зрозумів, виступаєте супроць зняття кандидатури опозиційними кандидатами. На ваш погляд, умови сьогоднішніх виборів ліпші, ніж були тоді?
Я думаю, что условия, при которых проводится нынешняя кампания, она ни в коем мере не лучше, чем было раньше. Но президент Лукашенко заявил на весь мир о том, что он будет проводить честные, прозрачные выборы, которые будут лучше, чем в любой другой стране Европейского Союза. И когда белорусская оппозиция и белорусская общественность не участвует в этих выборах, то мы даем аргументы говорить о том, что оппозиция слабая, нету сильных кандидатов, которые не могут получить доверие у народа и выиграть эти выборы. Поэтому я сторонник того, чтобы участвовать по максимуму и собирать естественные доказательства фальсификации этих выборов и тех нарушений, которые смогут затем стать основой доклада миссии БДИПЧ и ОБСЕ, основаны на фактах этих фальсификаций. И тогда будет понятно всем, всему миру, что белорусский политический режим лакирует ситуацию. Он пытается представить ее в более лучшем виде, чем она есть на самом деле. А в итоге ведь никаких глубинных изменений не происходит. Есть просто стремление власти приукрасить нынешнюю действительность. Поэтому моя позиция остается такой, что надо участвовать в этих выборах по максимуму.
С кем за позиции вы пошли бы в ветку?
Вы знаете, когда мы говорим понятие оппозиции, то я бы все-таки под этим словом подразумевал не только вот внешнюю сторону этого вопроса. Политические партии, значит, или те движения, которые сегодня на слуху. Большое количество людей в нашей стране находится во внутренней оппозиции к режиму. Если мы возьмем опросы, которые проводились тем же Айрай, то по ним можно судить, что очень процентное большое соотношение людей, больше 70% людей Беларуси выступают за изменения. То есть ожидание белорусского народа в изменениях, оно достигло такой серьезной отметки, позитивной отметки. Поэтому у меня есть те друзья, которые не придерживаются позиций нынешней власти и готовы бороться за изменения нашей стране. И с теми, с которыми я пошел в разведку. Фамилии я их называть не буду, потому что этого очень хочет услышать нынешняя наша власть. Но поверьте, что таких людей, с которыми я пошел в разведку, в Беларуси достаточно.
Вы слухаете отказы Александра Казулина на питанні слухачов «Свободы» и наведников нашего веб-сайту.
Калі б у вас была магчымасць адкруціць час назад і зноў патрапіць у 19 сакавіка 2006 году, што б вы хацелі зрабіць па-іншаму?
Вы знаете, время повернуть назад невозможно. Важно тот опыт, который мы приобретаем, и важно, какие выводы мы делаем и из ошибок, которые мы совершали, и из позитива, которого мы накопили. Я не собирался в 2006 году побеждать в этой президентской кампании. Но я собирался сказать людям правду, донести эту правду широким слоям населения нашего белорусского общества. Я собирался расшатать устои нынешнего диктаторского режима до основания и показать всему миру, что эти устои очень непрочны и что держатся они только на страхе и на насилии. А стоит противопоставить этому всеподавляющему насилию силу духа, силу правды и силу морали и нравственности, эти устои, вообще говоря, если не сразу падают, то практически рушатся вот в своем таком фундаментальном основании. Я не могу судить, насколько это мне удалось. Думаю, пусть об этом судят сами люди.
Один из наших слухачоў патэлефанаваў і параўнаў вашы заклікі ісці на хрэсце на 25 сакавіка 2006 года з падзеямі ў Адзіджане, ў Узбекістане, дзе тады загінулі людзі. І ён назваў гэта правакацыяй. А наведніца Наталля з Барысава на сайце піша, чаму 25 сакавіка 2006 году вы заклікалі людзей ісці на Акрэсціна? Вы спадзяваліся ўзяць штурмам спецпрыёмнік-размеркавальнік. Я ў гэтым тады не ўдзельнічала, бо ўжо знаходзілася ў следчым ізалятары горада Жодзіна.
Когда тысячи молодых юношей и девушек в период с 19 по 25 марта попали на Окрестино, и я на Окрестинах провел несколько дней, пытаясь добиться информации о том, где находятся эти дети. Родители ведь не знали, что случилось с их детьми, где они находятся. И это, конечно, вызывало у них очень большое волнение и даже растерянность. И я поступал как человек, который не мог поступить иначе. Мы не шли штурмовать тюрьму, а мы шли оказать моральную поддержку тем молодым юношам и девушкам, которые имели ясную и четкую позицию в отношении того, что происходит, которые боролись за свою страну, которые жертвовали своей свободой, которые попадали под каток репрессий, дубинок, кулака и сапога. И не поддержать их морально, не прийти и не сказать, что мы с вами, мы вас помним, мы вас не забудем, и мы за вас будем бороться. Я просто не мог по-человечески. И дело не в том, что я призвал всех пойти на Окрестино, а дело в том, что тысячи молодых людей сами собирались туда идти. И они бы, конечно же, пошли туда в любом случае, без лидеров. Но оставить их самих, одних, в той страшной ситуации, которая складывалась 25 марта, я тоже не мог по-человечески. Кто-то должен был брать ответственность за то, что будет происходить. Кто-то должен был закрыть их своей, может быть, своим телом, своим авторитетом и не допустить того побоища, которое, вообще говоря, планировала власть. Я полагаю, что мне удалось сохранить не одну жизнь молодых людей в силу того, что я пошел вместе с ними на Окрестино.
Зараз вы находитесь в США. Ці не возникает у вас жадання встретиться там с Пазняком и обмерковать с ним актуальные питания, которые тычутся белорусских реалий? Как вы особисто ставитесь до особы Зенона Пазняка?
Вы знаете, я к Зенону Пазняку относился и отношусь с большим уважением как к человеку, который сыграл, может быть, определяющую роль, очень большую роль в национальном самосознании белорусов и в национальном отражении белорусов. Поэтому, естественно, что я готов с ним причаться в любой момент, как только он сам этого пожелает. В Нью-Йорке я буду встречаться с Ивонкой Сюрвилла, с председателем Рады БНР, и я полагаю, что это очень важный момент нашей встречи с Ивонкой Сюрвилла, потому что дальнейшее продвижение белорусского общества, оно должно быть осознанным и основанным на действительно белорусских ценностях, на белорусской истории и культуре. И идя по этому пути, мы должны объединять и нашу историю, и наше настоящее, и, конечно, наше будущее. Я глубоко уверен в том, что без объединения всех белорусов в мире и без объединения с Рады БНР, видимо, как-то неполноценным будет наше движение к будущему. Поэтому то, что зависит от меня, я буду делать все для того, чтобы мы шли вместе, и для того, чтобы у белорусского общества появлялась базисная основа. Будь белорусом, будет и Беларусь. И это является для меня принципиально важным и принципиально главным.
Ян з Москвы пытаецца, падчас рэктарства ў беларускім дзяржаўным універсітэце ваш стыль працы і супольненне з педагагічным саставам, у прыватнасці агрэсіўнасць, выклікалі вострую негатыўную рэакцыю, і цяпер большасць пра гэта памятаюць. Ці змяніліся вы, ці сталі спакойнейшым і памяркоўнейшым? Калі вы станеце прэзідэнтам, ці не атрымаем мы яшчэ аднаго хама? У гэтым пытанні няма падвоху, ён заканамерны і грунтуецца на павазе да вас як да палітыка.
Кожны із нас мае свою позицию. Я думаю, что сотрудники Белорусского государственного университета, профессорско-преподавательский состав и студенчество смогут сравнивать тем, каким был ректор Козулин и что делалось при нем, и что было сделано при нем за 7,5 лет его ректорства, и что делается сейчас, когда Козулина нет. Только в сравнении мы можем понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. В мире нету ничего однозначного. В этом мире все существует в гармонии. Плюс и минус, добро и зло, свет и тьма. Они составляют целостное понимание мира. То, что тюрьма мне дала гораздо больше в приобретении терпимости и терпения, это, конечно, то, что я приобрел. Древние говорили, что терпение — это дар небес, и его надо заслужить. Возможно, мне это сейчас и дано небесами с тем, чтобы я смог двигаться дальше и с большим осмыслением прошлого, настоящего и будущего двигаться по этой жизни. Поэтому я очень плохо отношусь вообще к хамам и считаю, что только на уважении к личности человека и к раскрытию ее индивидуальности в полном объеме и возможности проявления свободной воли существует этот мир.
З повним текстом відказів Олександра Казуліна на питання слухачів «Свободи» і навідників у нашого веб-сайту ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.орг. Далі у нашій програмі «Дайджест Ночної Свободи».
Ви на хвалі «Ночної Свободи». Сьогодні з вами В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Ми будемо слухати найбільш цікаві з мого глядіща матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гэтым тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями ночної свободи, досліди, огляди, репортажі, а питання кореспондентів нашого радіо. Зближаються вибори у Палату представників. І натурально, що серед гостей «Ночної свободи» на гэтым тижні були кандидати у депутати. На питанні майго калегі Алексея Знаткевіча у аўторак адказваў адказны сакратар аргкамітэту ў стварэнні грамадскай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Дзяніс Садоўскі. Ён балятуецца ў Менску па 103-й выбарчай акрузе. І на ягоную замову гучала кампазіцыя з музычнага праекту «Партызанская школа» на матыў Пола Маккартні «Freedom» – «Свабода».
Это право мое, мне дал яко Бог, как быть свободным, как жить в свободе, и я кажу свобода, и я кажу свобода.
Сёння круговая выбарчая камісія вам вынесла два папярэджання адразу за парушэнне правілаў агітацыі. У чым вас абвінавацілі, за што вас папярэдзілі?
За папярэджанне, праўда, вынеслі трохі раней. Это было ў пятніцу, было паседжанне круговай камісіі. Вынеслі папярэджанне па двум дзіўным прычынам. Першае, это за тое, што я распаўсюджваў улёткі на сустрэчу са мной і з Мілінкевічам у жэсце адбылася гэта сустрэча. Мы распаўсюджвалі улёткі, друкарня адказалася нам друкаваць улёткі, быццам бы яна не паспявае. Зразумела, што трэба было неяк выходзіць з гэтай сітуацыі. Мы зразумела, што зрабілі гэта на прынтары. Ну, это вот першая была прычына. Без выходзячных даных нам мы распаўсюджвалі запрашэнне на гэту сустрэчу. Другое, больш цікавае, я думаю, было гэта за распаўсюд газеты «Народная воля». «Народная воля» — гэта каштоўнасць, я думаю, кожны з нас гэта разумее, але гэта таксама матэрыяльная каштоўнасць, то круговая камісія вырашыла, што гэта подкуп выбаршчыкаў, што я раздаю газету «Народная воля» са сваім інтэрв'ю месячнай даўнасці, якую мне аддалі проста бясплатна у рэдакцыі. Ну, вось гэта палічылі подкупам выбаршчыкаў.
Калі у вас будзе трэцяе папярэджанне, вас атрымоўваецца могуць зняць з выбару, так?
Так, мне ўжо і папярэдзілі, што мне не трэба будзе доўга чакаць, то ўжо хутка мне дадуць трэцяе папярэджанне і здымуць з выбару.
Скажыце, калі ласка, шмат хто з нашых наведнікаў сайту, са слухачоў, з тых, хто выступае за байкот выбараў, задае такое пытанне, навошта ўвогуле ўдзельнічаць у гэтых выбарах, калі, маўляў, вынікі ўжо перадвызначаныя, і некаторыя лічаць, што загадзя нават гатовыя спісы дэпутатаў, якія будуць абраныя ў палату прадстаўнікоў.
Я таксама так лічу, і ў гэтым не сумніваюся ні на хвіліну. Таму, у прынцыпе, асноўная мая мэта удзелу ў гэтых выбарах, у гэтай кампаніі, так званых выбарах, тым, што зарасавець людзям, што выбары на самай справе фальсіфікуюцца, фальсіфікаваліся папярэднія выбары, фальсіфікуюцца гэтыя выбары. І просто заклікаць людзей ўвогуле не ўдзельнічаць у гэтых выбарах і распавесці проста людзям, што сапраўды ёсць надзея. Гэта галоўная мой мэсэдж, што вярнуць людзям надзею ў перамены. Проста шмат людзей сапраўды страцілі гэту надзею і не бачаць, ўжо не вераць нікому.
Але ці няма тут супярэчнасці, калі вы ходзіце як кандыдат, зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты і тлумачыце людзям, што выбараў няма, у выбарах не варта ўдзельнічаць.
Таму я і ўдзельнічаю ў выбарах і таму как бы не зважаюць на ўсе ці папярэджанні, які мне даюць, таму што для мяне я і кажу людзям, што сапраўды той кандыдат это галоўная мая мэта проста распавесці вам пра то, што адбываецца навокал. Сапраўды большасць людзей гэта ведаюць, але проста яны маўчаць. Большасць людзей проста яны маўкліва сазнаюць, ну, выбары фальсіфікуюцца, ну, кругом неправда, да, нас падманваюць, але што мы зробім? Але я заклікаю, перш за ўсё, хожу людзям і кажу, што каб людзі проста перасталі баяцца, перасталі маўчаць. Што маўчанне гэта горш, чым нават тое, каб рабіць зло. І сапраўды бачна, што працэсны настрой вельмі вялікі зараз у краіне.
А ці няма тут небяспекі, што сам факт вашага ўдзелу ў выбарах, ўдзелу іншых апазіцыйных кандыдатаў, ён дазволіць еўрапейскім арганізацыям прызнаць гэтыя выбары больш-менш справядлівымі і дэмакратычнымі і наладзіць зноўку кантакты з беларускай уладай і фактычна легітымізаваць беларускую ўладу?
Ну, мы, хрысціянскі дэмакраты, мы прынялі такую заяву, в прынцыпе, ее распаўсюдзілі, што по 23 верасня усе кандыдаты, якія з'яўляюцца сябрамі аргкамітэта БХД, яны здымуць свае кандыдатуры менавіта за гэтай прычыны, якую вы толькі што назвалі. Пазіцыя іншых кандыдатаў, якія ідуць далей, ну, это трэба ўжо запытвацца ў іх, навошта яны ідуць і ці разумеюць яны наступствы, які будзе мець іх недалейшы ўдзел.
Госцем начной свабоды быў кандыдат у дэпутаты ў палату прадстаўнікоў Дзяніс Садоўскі.
Доследы свабоды.
Грамадзяне заўсёды бачаць шмат супрацоўнікаў сілавых структураў у часе масавых мерапрыемстваў. Міліцыянты заўсёды працуюць ва ўзмоцненым рэжыме, нягледзячы на тое, што дэ-юрэ яны ахоўваюць грамадскі парадак і сочуць, каб не было шкоды маёмасці і асобе кожнага грамадзяніна, дэ-факта загады міліцэйскага кіраўніцтва аказваюцца зусім іншымі, калі размова ідзе пра акцыю апазіцыі, а не пра футбольны матч, гала-канцэрт ці свята гораду. Як сілавыя структуры забяспечваюць парадак? На гэтае пытанне шукала адказу Любоў Лунёва.
На афіцыйных і несанкцыянаваных вулічных мерапрыемствах заўсёды нясуць службу супрацоўнікі міліцыі з розных падраздзяленняў. Акрамя спецназаўцаў, на акцыях апазіцыі знаходзяцца супрацоўнікі службы бяспекі і КДБ. Гарадскія ўлады задзейнічаюць таксама пажарных, медыкаў і камунальныя службы. У сталіцы дзеяннямі сілавікоў кіруе Менскае ўправленне ўнутраных спраў. Падчас так званых народных гулянняў, якія адбываюцца ў цэнтры гораду, у натоўпе знаходзяцца спецназаўцы ў форме і ў цывільным. Задача – прадухіліць непажаданыя эксцэсы. Не сакрэт, што на плошчы збіраюцца людзі на падпітку, сярод якіх ёсць аматары пабіцца адзін з адным. Былы камандзір спецназу міліцыі Юры Падабет паведаміў у свабодзе, што спецназаўцы павінны вызначаць у натоўпе людзей з неадэкватнымі паводзінамі.
Занятия по психологии проводятся, есть поведенческие стереотипы человека, есть отклонение от этих поведенческих стереотипов, которые видны сразу. И, естественно, сначала пресечь, не допустить чего-то противозаконного, нарушающего общественный порядок. В последнее время уже пошли к тому, что запрещают спиртные напитки во время праздников. Когда много пьяных людей, естественно, возникают конфликты.
Подчас концерту «Зорок эстрады» спецназовцы у цивильном находятся каля артистов. Еще несколько десятков у форме и у цивильном сярод глядачоў. Існуюць адмысловыя пляны, як дзейнічаць на тых ці іншых вулічных мерапрыемствах. Супрацоўнік аддзелу інфармацыі МУЗ Беларусі Алег Слепчанка апавёў.
С совместно с органами власти создаются очаги гуляний в каждом районе для того, чтобы избежать массового скопления людей в центре города.
Сёлета после выбуху ночь на 4 липеня под час святочного концерта, коли было поранено каля 50 человек, городские улады про сродки массовой информации заговорили про додатковые заходы безпеки. 13 вересня под час официального святкования Дня города милицианты не пускали туды, где собрался наибольший натовп, людей на подпитку с бутельками и с речами, которые могут нанести травму иншим людям. Супрацовник прессовой службы ГУС Менску Александр Ластовский расповел.
Не пропускали, очевидно, пьяных. Да и внутри чувствуется атмосфера спокойная, когда нет вокруг пьяных. Пьяному человеку хватает лишь искорки, чтобы вспыхнул скандал. Было все гораздо спокойнее. В этом требования были ужесточены. Милиция работала несколько в ужесточенном режиме. Применяли металлоискатели, досмотр граждан, вещей, проносимых гражданами. Видимо, назрела необходимость в усилении мер.
Что ж до акции оппозиции, то супрацовник пресс-службы подлумачил.
Ну, оппозиции, не оппозиции, в данном конкретном случае совершенно не важно. То есть политический аспект акции этих не имеет отношения. Это не то, что кто-то захотел, придумал, ага, сегодня я поставлю 500 милиционеров, завтра я поставлю 2 милиционеров. Каждое мероприятие, оно согласовывается руководством ГУВД и руководством Мингорисполкома, исходя из требований, исходя из целей, задач, численности, маршрута движения и исходя прежде всего из законодательства. В этом же законе о массовых мероприятиях указано расстояние до стратегических объектов.
Лидера АГП Анатолия Лябедьку не однойчас сбивали под час разгону оппозиционных акций. И он переконанный, что миновито на оппозиционных акциях милицианты выконывают загады, которые суперечат не только международным нормам, а и белорусскому законодавству.
Когда люди выходят с портретами зниклых, забитых политиков, журналистов, то для этого им не потребно дозвол уладных структур. Это коли верить старшине Верховного суда, спадару Сукала, який вынес такое решение по одному из судовых справ, а так само тогочасному первому наместнику, який зараз узначалює Конституционный суд, Миклашевичу. А что отбывается? Выбегают люди у чорним, у форму, без формы, и начинают зачистку. Людей выгоняют, сбивают, и это отбывается с года у год.
Поводле активиста у молодевых демократичного руху превентивные затримания на передодні буйних акцій опозиції стали нормою. Тільки сьогодні спецназовці затримали у судах і на вулиці за кілька днів до акції більш за 20 чоловік, обвинувативши їх у нецензурній лаянці. Говорить активістка «Молодого фронту» Кася Галіцька.
Часом міліціянти мають інформацію про маючі відбитися акції або пікети загадя. Наприклад, 16 грудня ми планували провести пікет у підтримку Артура Кінкевича по катанню на коньках з його портретами у руках. Як тільки ми прийшли на каток, ще не розпранувшись, міліціянти затримали нас за несанкціонований мітинг, який навіть не поспів почати.
Артур Кінкевич пригадав.
Працівники силових структур отлавлюють демократичних активістів під їхніми квартирами, під під'їздами і самих квартирах, чтобы они не могли выказать свою громадскую позицию на площади. А на самих акциях супрацовники спецслужб и силовых структур поводят себе увогуле по-хамску. И они сбивают мирных демонстрантов, женщин, малых детей. Рвут стяги, рвут национальную символику, которой больше за 700 годов. Разумело, что это не их особистая инициатива, а загад.
При разгоне демонстрации силовые структуры вживают разную тактику. Часом людей вытискают с площади ланцугом спецназу. Часом спецназовцы обкружают невеликую группу и закидывают затриманных у автозаки. Часом демонструют водометные машины, каб застрашить потенциальных удельников. 25 сакавіка 2007 года при разгоне мирного шествия на проспекте Дзержинского войскоўцы выкарысталі шумовые бомбы.
Тему безпеки громадян на массовых мероприемствах доследовала Любов Лунева.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ми процягуємо огляд найбільш цікавих передач, що прогучали у «Ночной свободі» на гэтым тыдні. Беларускі саюз офіцераў, грамадскі аб'єднання «Русь» і праўладная «Кампартыя» выступілі з прапановай зрабіць 17 верасня дзяржаўным святам, днём уз'єднання беларускага народу ў звязку з падзеямі 17 верасня 1939 году, калі Чырвоная армія уступіла на тэрыторыю Заходняй Беларусі, якая была ў складзе Польшчы. Гэта стала нагодай для размовы з гісторыкам Алесем Смалюнчуком, размаўляе вядучы «Начной свабоды» на гэтым тыдні Алексей Знаткевіч. А на пачатку гутаркі гучала, як звычайна, музыка, гэтым разам з праекту «Народны альбом».
Нас на свет Божий тяжкие под гнетом панским, ла-ла-ла, ла-ла-ла, угоди тяжкие, ла-ла-ла, ла-ла-ла, под гнетом панским.
Под гнетом панским там жили стопами
свойские колбаски и нам запивали, ла-ла-ла.
Сёння Беларускі саюз афіцэраў, грамадскае аб'яднанне «Русь» і праўладная кампартыя Беларусі выступілі з прапановай заснаваць новае дзяржаўнае свята, дзень уз'яднання беларускага народу 17 верасня, прымеркаваць яго да пачатку ўступлення Чырвонай арміі ў Заходнюю Беларусь у 1939 годзе. Што вы думаеце пра магчымасць такога свята?
Для мяне гэта працяг той, як я называю іншым разам, ідэалагічнай рэвалюцыі, адбылася некалькі гадоў у Беларусі. І, канешне, гэта не можа быць святам. Святам Беларусі тут явна спроба навязаць гістарычную памяць ўжо не існуючай краіны беларусам. Спроба навязаць тую гісторыю, вот, весці ў свядомасць тую гісторыю, якую беларусы, продкі беларусы ніколі не перажывалі. Для мяне безумоўна, што 17 верасня непарыўна звязана з тым тайным пратаколамі, старым пратаколамі да пакта Молотова-Рібентроп 23 жніня 39 года, і падзеі, з якой вялікай ступені пачынаецца Другая сусветная вайна. І спробаваць зрабіць гэта, прапанова зрабіць гэта беларускім святам, это гучыць як проста прапанова святкаваць у сваёй краіне пачатак Другой сусветнай вайны, прынамсі для мяне.
А што вы б адказалі тым, хто кажа, што няважна, што былі гэтыя пакты, все равно у выніку гэтых пактаў, у выніку фактычна агрэсіі з боку Германіі з аднаго боку і ўвахода савецкіх войскаў на тэрыторыю тады тагачаснай Польшчы, ўсё ж такі Беларусь фактычна аб'ядналася ў цяперашняй, скажам так, тэрыторыі. Рэспубліка Беларусь не была б магчымая ў цяперашняй тэрыторыі ў 91 годзе, калі б не было гэтага уз'яднання ў 39-м.
З'єдналося. Тобто території Білорусі дві частки з'єдналися, справді, об'єдналися. Але ж ті стало більше Білорусі. Всі ми добре відомо події, наприклад, зв'язані з знищенням Віленського білоруського національного центру, з льосом Антона Луцкевича. Не тільки, тут можна много казати шмат про репресії, які дотичили не тільки от відомих діячів білоруського приватності руху, дотичили просто маси звичайних людей, які просто жили і не думали про ніяку політику. Гэта вот частка всього того процесу. Об'єдналися дві частки Білорусі. Для мене не стало більше Білорусі. Білорусь просто опинулася під уладою ще більш страшного ворога.
Ви шмат вивчали події вересня 39-го году. Чи заховалися, на вашу думку, ніякі таємниці, некоторые дагэтуль невядомыя, ці амаль невядомыя документи, які по-новому показали б тія події?
Мне здається, що застається ось ще така мізерна криниця, як усна пам'ять білорусів, які все це пережили. Я вже в кілька років займаюся цим, і займаюся, між іншими, 39-м роком. Мене цікають спогади про 39-й рік, про вересень. І, до речі, я практично ніколи не чув від людей розмов про те, що це було неке свято. Чи заховалася пам'ять про свято? Так, казали, що там будували тріумфальні брами. Ну, хто це будував, люди згадати вже не можуть. Ось, сказали хтось, що там виходили на шашу, там з квітками і так далі, і так далі. Ну, ось люди, які все це пережили, їх пам'ять сьогодні, це не пам'ять про свято, це пам'ять просто про початок сусвітньої війни. Ну, ось, а питання шмат, звісно, шмат питань, зв'язаних із звісом особливих білоруських діячів, і зв'язаних, може, з тою політикою, яка робилася в Москві, робилася в Мінську, напередодні, і потім вже у 39-40-х годах. Думаю, що заховалася фактично межа 39-го року. Це було таке дивне з'єднання, коли внутрі БСР знаходилася межа, яку не так просто була пересеч. От шмат питань, шмат вельми цікавих речей, зв'язаних із совєтською політикою в Західній Білорусі, так і з відносинами людей, тих же Західній, тих же білорусів до совєтської влади. Шмат є польська література про те, як нібито білоруси підтримували совєтську владу, і навіть там лазили до справи з поміщиками, такі стихійні розправи. Ну от льос Романа Скірмунта для мене, так само, то, що я усталив у виніку нікольких експедицій в Париж, Шепінського району, це безумовно свідчить про те, що звичайно такі речі були просто організовані. Того ж Скірмунта забивали там нікільки місцевих жихарів, як люди казали, місцевих алкоголіків, фактично з загаду совєтського комісара Холодова.
Скажіть, наскільки у теперішніх курсах історії, які викладаються у білоруських школах, інститутах, більш-менш об'єктивно подаються падії осені 39-го року?
На жаль, ось подручники опошнього покоління, самого опошнього покоління, 2006 год, 7 год, коли вже почали виходити подручники російської мови, тим лік, вони трактують це фактично з таких советсько-сталінських позицій. Тут ніякої об'єктивності абсолютно немає, тут немає навіть спроби поглядіти на це. Ці вашими білоруси, ці з такої позиції агульно-чоловічої коштовності. Тут просто вертається до советської ідеології. Сьогодні, не можу про це не сказати, тому що в тих опошніх подручниках усхваляється фактично пакт Молотова-Ріббентропа. Як нібито й он дозволив Совєтському Союзу тягнути війну з фашистською Германією там на 2 роки. І більше того, схваляється навіть гэты домова поміж СССР і Германії підписана 28 вересня 39-го року. Той, про що просто вже ніхто ніколи не казав, просто мовчали абсолютно. І ждаючи гэтага признавати.
Ви сказали, що, на вашу думку, те, що тепер викладається в білоруських школах, інститутах, гэта падається необ'єктивно. А наколькі, на вашу думку, тепер існує вже некий набор, скажем, матеріалів, набор текстів, які б мог при зміні політичного курсу більш-менш об'єктивно подати ці події? Чи є вже історичні тексти, чи є дослідження достатково, чи достатково є записів з той же вусної історії, про що ви казали раніше?
Ну, їх шмат. Цих матеріалів шмат. Я не скажу, що їх достатково для того, щоб так серйозно це все переглядіти. Проблема-то у тим, що фактично ніводна державна інституція не займається ґрунтовним вивченням цієї проблеми, вивченням менавіто науковим. Частіше так чи інакше спробують допомогти вмацаванню певних ідеологічних позицій. А те, що робиться, це тут можна перелічити просто людей, які цим займаються фактично в свій вольний час.
Досліди свободи.
При конце дачного сезону уладальникам загородних домиків доводиться думати не про те, як виконати харчову програму на своїх 600-ках, а як поспіти з оформленням документів на майомість у кооперативах. У відповідності з указом Олександра Лукашенки до 3 кастрычника садоводи повинні оформити права на свої наділи і нерухомість. Поводле офіційних даних, у Білорусі більш за півмільйона дачників до процедури оформлення приступило у лепшому випадку полова ад гэтай колькасці. Ці будуть уживатися санкції до тих, хто не поспіє укластися у окрещеної терміни. Проблему дослідував Ігор Корней.
У Державном комітеті майомості підтвердили, у законодавство об садових товариствах унесені істотні зміни. Причем документальные формальности необходимо выполнить до конца вересня. Покуль же процедуру оформления почали менее за полову господаров. По известках на конец жнюня незарегистрованными заставались 340 тысяч земельных наделов. Незарегистрованные у законном порядку надел формально могут экспроприевать. Грамадзянскі кодэкс тлумачыць, калі чалавек чымсьці валодае, ён павінен аформіць сваё права на гэта юрыдычна. У дадзеным выпадку маецца на ўвазе абавязковая тэхнічная інвентарызацыя, рэгістрацыя права на зямельны надзел і на садовы дом. Аднак, як запэўнівае начальнік управлення ўліку земляў і ацэнкі нерухомасці дзяржкам маёмасці Александр Должанков, на радыкальныя крокі ніхто ісці не збіраецца.
Рыскаваць надо в судебным порядке, особенно если там строение собственности и земельные участки собственности. Про конфискацию, про никто ничего им не говорил. В указе написано, должны подать только заявление. Подали заявление, там придумали упрощенную процедуру регистрации. Как только этот вопрос рассматривался, хотели продлять срок, это потом отказались.
Між тым, усё можа быць не так однозначно. На интернет-сайте Менскага райвыканкаму змешчана папярэджанне. Фізічным асобам, якія да 3 кастрычніка не ажыццявілі дзяржаўную рэгістрацыю, будзе вынесена рашэнне аб скасаванні раней прынятых рашэнняў пра выдзяленне зямельных надзелаў. У кадастравых агенцтвах папярэджваюць, больш складана будзе тым уласнікам, якія не з'яўляюцца сябрамі кааператываў, а значыць не могуць спадзявацца на дапамогу старшыні ці бухгалтара кааператыву. Кіраўнікі таварыстваў добраахвотна прымусова бяруць на сябе дадатковы цяжар, падаючы выканкамы калектыўныя спісы на тых, у каго няма дакументаў. Тады выканкамаўскія землямеры выязджаюць на месца, ахопліваючы адразу некалькі ўчасткаў, што істотна спрашчае працэдуру. Адзін супрацоўнікаў у тэлефоннай размове патлумачыў, у справе магчымай канфіскацыі незарэгістраваных зямельных надзелаў усё будзе залежыць ад таго, наколькі сама па сабе стратэгічная зямля. Калі побач з Менскам, то цалкам можа дайсці і да экспрапрыяцыі.
Дальше будзе зависіць ад исполкома. Это будет участок в пожизненном наследственном владении. В принципе, достаточно решения исполкома с тем решением прекратить это право там у Иванова, предоставить Сидорова. Если же участок был выкуплен в частную собственность, но не оформлен документом, тогда получается через суд. Конечно, где-то если в районе пригороде Минска, там ценно. Желающих много получить участки в Минском районе.
Каб пачаць афармленне нерухомасці, неабходная заява, якую будуць разглядаць у аддзеле райвыканкаму. Пасля вынасу рашэння пра выдзяленне зямлі, дакументы пераадрасуюць у інстытут Белгіі пра зем, дзе цягам 2 месяцаў будзе весціся так званая землеўпарадкавальная справа. Занятак недабрачынны, таму давядзецца плаціць. Каля 70 даляраў на збудаванне да 50 квадратных метраў, большая плошча за дадатковую плату. Рабочы Усеволад Сачанка колісь атрымаў ад аб'яднання «Гарызонт» зямельны надзел у Хмелеўцы пад Менскам. Аднак за адсутнасці сродкаў доўгі час не пачынаў будаўніцтва. Кажа, што ў такой сітуацыі апынуліся тысячы простых людзей, якія, маючы адшкадаваныя дзяржавай соткі, зараблялі так мала, што не маглі прэтэндаваць на банкаўскія крэдыты на будоўлю. Цяпер даводзіцца выстойваць у чэргах пад выканкамаўскімі дзвярыма, каб легалізаваць зямлю.
Нас загналі в такую сітуацыю, просто да смешнога даходу. Вот сосед, электрик, штукатур, женщина, зборщик, наладчик. То есть вот так вот пройдзе по кругу, одни работяги. Тут начальников, если посчитать, они есть, но они здесь почти не живут. У них хорошие квартиры. Им не надо эти наши мучения. Они не знают, что такое с топливом этим бороться, как его выбивать и с каким трудом дается вот это вот отопление. Дорогое удовольствие.
Многія дачнікі аформілі дзяржаўныя акты на зямлю яшчэ раней. Але пры адсутнасці штампа ў рэгістрацыі ў выканкаме працэдура афармлення зямлі ва ўласнасць лічыцца незавершанай. Дадаць галаўнога болю і нелегалізаваная будыніна. Без тэхпашпарту дом не перадасі ў спадчыну, яго нельга прадаць ці падарыць. Адсутнасць звестак пра будынак у агульным кадастравым рэгістры будзе падставай да скасавання дамовы куплі-продажу.
Гэта было журналісцкае даследаванне Ігара Карнея. У аўторак увечары беларускія мастакі вызначылі ў сваіх шэрагах найлепшых творцаў. Гэтым завяршылася першая беларуская біенале ў сталічным палацы мастацтва. Слухаем рэпартаж Валянціны Аксак.
Працэдура падліку галасоў задоўжылася. Вынікі выбараў куратар біенале Сержук Цімохаў паведаміў нам ужо па тэлефоне перад самым пачаткам эфіру. Яны былі нечаканымі.
У номінацыі жывапісу першае месца раздзелілі Канцыдайлаў Уладзімір, Хобатаў Леанід, другое Кірушчанка Сергей, Цімохаў Сержук. Третье – Некрашевич Александр. В номинации графики. Первое место – Ситница Регор. Другое – Савич Владимир. Третье – Басалыга Андрей. В номинации скульптура. Первое место – Асташов Андрей. Другое – Анушка Юрий. И третье – Варвашеня Олег.
Биеннале – это выстава, на якой экспонуются творы, написанные мастаками за два апошние годы и одобранные журы на конкурсной основе. Такие выставы у многих краинах давно стали традицией. Ближайший приклад – Литва, Латвия. Польща. У Беларуси ж сёлета биеннале праводзілася ўпершыню. І яна мела, як зазначыў куратар імпрэзы, намеснік старшыні Саюзу мастакоў Сяржук Тімохаў, свае дэмакратычныя адметнасці.
Мы з самого пачатку пабудавалі свае біеннале прынцыпова на дэмакратычнай аснове. В адборачную камісію мы ўзялі тых людзей, якія самыя ніжэйшыя нашай ячэйкі. Секцыі выбралі самі прадстаўнікоў в камісію. З кожнай секцыі па 3 чалавекі. Такім чынам мы далі магчымасць самім мастакам прагаласаваць за камісію.
Была і яшчэ адна цікавая тутэйшая адметнасць. Да ўдзелу ў выставе не былі дапушчаныя тыя мастакі, якія больш за 2 месяцы не плацілі за сваю творчую майстэрню. У выніку дэмакратычнага адбору і фінансавых санкцый у экспазіцыю патрапіла 41 скульптура, 60 графічных аркушаў і 126 жывапісных твораў, якія прадстаўлялі 164 аўтары.
У эфиры «Ночная свобода» с вами Вячеслав Ракицкий. И зараз вашей увазе киноогляд Максима Жбанкова.
Кожны ведае, усе словы давно прагучалі, усе сюжэты прыдуманы не намі. Таму часцяком новае кіно – гэта старое кіно. То бок зроблены сёння, але па старых правілах. Шчыра кажучы, гэта часам выглядае зусім нядрэнна. Як у новай стужцы з доўгай назвай «Сакрэтныя матэрыялы я хачу верыць». Так, гэта сікіл славутага серыялу пра агентаў Малдэра і Скаллі. І адначасова нармальнае паўнавартаснае кіно. Рэжысэр Крыс Картер аднавіў сваю паранармальную сагу праз 4 гады пасля заканчэння серыялу. Атрымалася нешта накшталт сентыментальнай сустрэчы былых сябрукоў. Якім ты быў, такім і застаўся.
Look right!
It's here!
Па
сакрэтным матэрыялу варта было спыніцца, каб аднавіцца ў гэткай добрай форме. Замест станнай тэлевізійнай карцінкі, эфектныя панарамныя здымкі, замест бляклага серыяльнага сюжэту, цікавая гісторыя пра лекараў-маньякаў і прарока-педафіла, а да таго цудоўны дуэт Малдэр плюс Скаллі, то бок Дэвід Духоўны і Джиллиан Андерсон. Гэтым разам яны маюць час на неабавязковыя размовы і лірычныя паўзы, і раптам разумееш, што глядзіш не чарговы фантастычны хлуд, а прыгожую гісторыю каханне. Нечаканае кіно, тым больш прыемна. Да новых уражанняў трапіла новая праца Тіля Швайгера «Красунчык». Швайгер, эфектны актор і неблагі рэжысэр, знайшоў свой шлях і ўпарта яго трымаецца. Вось ужо трэці фільм «Запар» ён робіць па той самай схеме. Мача валацуга сустракае нязграбнае дзяўчо і ператвараецца ў сумленнага грамадзяніна.
Фатэш.
Der Jäger keine Ohren.
Sieht trotzdem schön aus.
Wenn keine Ohren hat, ist es kein Hase.
Der hat aber auch keine Ohren.
Самае сумнае, што Швайгер – таленавіты актор і фактурны мужчынка. Але хлопец відавочна не жадае напружвацца і штампуе камерцыйны прадукт. Натуральна, ён мае рацыю. Эксцэнтрычныя камедыі з лірычным акцэнтам заўсёды набываюць няблага. Але калі кожны фільм рэжысэра падобны на папярэдні, непазбежна спрацоўвае эфект дзежавю. Усё тое самае. Дык навошта марнаваць час? А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Хто падставіў труса Роджера? Сур'ёзная каманда. Прадусер Стівен Спілберг і рэжысэр Роберт Земекіс. Неверагодны сюжэт пра забойства ў мурцяжным горадзе. І самы незвычайны акторскі тандэм усіх часоў. Жывы Боб Хоскінс і маляваны трусік Роджер.
You had plenty money 1922. Some other man do.
Зімікіс у черговий раз згуляв на мяжі стилю і жанру. З одного боку – класичний чорний детектив, з другого – безглузда мультяшка, з третього – витончена джазова баляда про розбиті мари. А ось разом – шиковний триб'ют старому Голлівуду.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова. На завяршэнне музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашым гостем на гэтым тыдні будзе Андрэй Мельнікаў. Ягонае імя прагучала гучна на пачатку 90-х гадоў. Ягоныя альбомы «Да апошняга камісара», «Успамін» былі заўважаныя ўсімі, каму балела за лёс беларускай незалежнасці. Ён шмат канцэртаваў, выпускаў ледзь не па альбому на год. Сёння я заспеў барда на гомельскай ускраіне, дзе ён вартуе закінутую будоўлю. Нібы стомлены рыцар, ён ходзіць па сваім разбураным замку са свечкай у руках.
Бард Андрэй Мельнікаў працуе вартаўніком няскончанай будоўлі. Гэта што такое?
Ну, вось нейкае месца, амаль што ў цэнтры 100-тысячнага сельмаша. Некая тэрыторыя, у якім я магу хадзіць па зямлі, якім два паверхі, плюс яшчэ гарышча. Да, я з'яўляюся такім неафіцыйным, але на нейкі час гаспадаром. Я ж большую частку жыцця ў той жа самай Воршы, я жыў менавіта ў такой прыватнай хаце. І для мяне это вельмі важна, месца, дзе можна спець, і ніхто цябе не будзе, напрыклад, тармазіць, пачынаючы з самога сябе. Што з этого будзе? Планавалася, што з этого будзе бібліятэка, але я не бачу, каб жыхарам сельмаша яна была вельмі патрэбна, эта бібліятэка. Можа, хто-небудзь больш багаты это выкупіць. Магчыма, тут магла быць якая-небудзь царква якой-небудзь канфесіі. Тут магла бы быць якая-небудзь студыя запісваюча.
Калі пачыналася Аршанская бітва ў 91-м, 90-м годзе, тады, калі песні Мельнікава круцілі, здаецца, ледзь не на ўсіх нацыяналістычных магнітафонах. Наўрад ці тады ты марыў стаць вартаўніком?
Я не глядзеў у будучыню занадта і не гляджу зараз. Я глядзеў у 17 гадоў, вось тады ў мяне спланаваў быў час да смерці, там, у 2040 нейкім годзе. У 19 гадоў тыя планы, якія пісаў у 17, яны былі перакрэслены. Тобто мне трэба было выбіраць іншае жыццё. Што тады пачало цікавіць? Вось тады з'явіліся беларускія нацыяналісты, побач, які, з якімі было цікава, я пачала цікавіць Беларусь. Кім я там буду ў гэтай Беларусі? Ну, мне хацелася, і гэта слушна сфармуляваў у свой час такі магілеўскі хлопец Сердюкоў, вельмі слушна сфармуляваў, што чалавек, які ўваходзіць у любыя дзверы. Мене гэта прыцягвала. Мене прыцягвала ўваходзіць у любыя дзверы. Тобто песня і гэта было сродкам. Сродкам не для статуса, а сродкам для магчымасці.
Тады быў створаны «Да апошняга камісара», альбом так называўся.
У 90-м годзе ён быў створаны, 13 студзеня 91-го года запісаны. Это быў дзень, калі бралі вежу ў Вільні.
Ты гэтыя часы ўспамінаеш з цеплынёй, з настальгіяй.
Калі б вярнуцца ў той час, амаль што ўсё я рабіў бы па-іншаму. І ў тым жа, з 92-м на Аршанскую бітву прыехала каманда, якую той ж самую Ясную Панну, яны співалі там пад скрыпачку, яшчэ пад нейкае штосьці духавое, мусіць, флейта там была. Але для мяне тады это ўспрымалася не як дар, скажам, ўспрымалася ось так яно і павінна быць. Тобто я не правіў увагі просто да тых людзей, хвароба многіх людзей, нашых нацыяналістаў, чаму і поспеху этого не было. Это праблема неўдзячнасць. Я быў часткай этого арганізму і праўляў эту неўдзячнасць самым банальным чынам. Тобто рэчы я, можа, рабіў тыя ж самыя, але па-іншаму.
Палетках с луцкай стараны каханай уздымаўся ў гору жудасны віхор. налетела хмарой здрада на захаванной Азията войска на наш простор. Налетела хмарой здрада на захаванной Азията войска на наш простор. Ты уже не сгодный белорус, гнуть спину досыть, потерпел он шмат годов полон. Повстає он смело за свою країну, запалитый потом дарає загон. Повстає он смело за свою країну, запалитый потом дарає загон. У вачах блискучих визволення смага хай гремять гармати, надышли вяки. Коли за свободу загнявой отвагой битву рвутся смело слуцкие полки. Коли за свободу загнявой отвагой битву рвутся смело слуцкие полки.